Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Magandang umaga mula bulwagang pambalitaan ng Radyo SBS. Narito mga pangunahing balita ngayong 26 ng Setyembre taong 2020. Sa balita sa wikang Filipino sa Australia, dagdag na mga palatandaan na unti-unting gumagaan ang krisis sa coronavirus sa Victoria na may 12 bagong kaso lamang ang naitala sa nakalipas na 24 oras. Pagsisiyasat laban sa terorismo sinimulan sa Pransya matapos ang isang pananaksak. At sa balita sa Pilipinas, dagdag na 2,630 na bagong kaso ng coronavirus at 69 na dagdag na pagkamatay na itala kahapon. Yan ang ulo ng mga balita ngayong umaga ng Sabado. Sa detalye ng mga balita, patuloy na bumababa ang bilang ng kaso ng coronavirus sa Victoria. May 12 bagong kaso lamang ang naitala ngayong araw at isang pagkamatay. 23.6 na lamang ngayon ang 14-day average para sa Melbourne. Mababa ito sa kinakailangan na 30 to 50 new cases para sa step 2 ng pagpapagaan ng mga paghigpit sa lockdown. Sa rural at regional Victoria, ang 14-day average ay 0.8 na lamang. Ang mga bilang na ito ay kasunod ng pagharap ni Premier Daniel Andrews sa hotel quarantine inquiry kahapon. Sumali si Ginong Andrews sa mahabang listahan ng mga ministro at opisyal ng kalusugan na hindi masabi kung sino ang nagdesisyon na kumuha ng mga pribadong security guard para sa programa ng hotel quarantine ng estado.
I want to make it very clear to each and every member of the Victorian community that I am sorry for what has occurred here, and I want to issue an unreserved apology to all Victorians.
Yan ang tinig ni Premier Daniel Andrews. Samantala sa New South Wales, ngayong weekend ilang pagpapagaan ng mga restriksyon ang mararamdaman ng mga residente. Hanggang 20 o 20 na bisita sa kasal ang papayagan sa dance floor habang ibabalik na ang mga inter-school activities at papayagan na ang mahigit sa isang magulang na dumalo sa mga sporting events ng kanilang mga anak. Dagdag na mga pagbabago naman ang sisimulan ding ipatupad para sa mga entertainment venues, kabilang ang mga teatro, sinehan at mga concert venues mula sa unang araw ng Oktubre. Dadagdagan ng 50% hanggang sa maximum na 1,000 o 1,000 na katao ang maaaring tanggapin sa mga entertainment facilities, habang 300 o 300 na katao para naman sa mga corporate events. Samantala, nagbabala ang World Health Organization na maaaring dumoble ang pandaigdigang bilang ng namatay sa COVID-19 ng hanggang sa 2 milyon bago magkaroon ng bakuna. Nasa halos 1 milyon na ngayon ang bilang ng mga namatay na 9 na buwan mula nang lumitaw ang coronavirus sa China, at inaasahan na sa susunod na taon magkakaroon ng bakuna. At sinabi ni Dr. Maria Van Kerkhove ng WHO na maraming bansa ang nakakita ng pagtaas ng trend sa mga kaso dahil sa mas mahusay na pagsubaybay.
But what is worrying to us is an increase in hospitalizations and an increase in bed occupancy for hospitalizations and also in ICU. We're at the end of September, not even towards the end of September, and we haven't even started our flu season yet. So what we are worried about is the possibility that these trends are going in the wrong direction.
Yan naman ang tinig ni Dr. Maria Van Kerkhove ng WHO, kung saan sinabi niya na maraming bansa ang nakakita ng pagtaas ng trend sa mga kaso dahil sa mas mahusay na pagsubaybay. Ipinapayo din ng WHO na unahin ang mga health workers at mga matatanda na mabigyan ng akses sa bakuna para sa influenza. Ayon kay Anne Moan, ang WHO Chief of Influenza Preparedness and Response, ang global demand para sa flu shot ay tumaas sa panahon ng COVID-19 pandemic na humantong sa kakulangan ng bakuna para sa flu. Samantala, sinabi ni punong ministro Scott Morrison sa isang virtual meeting ng United Nations General Assembly na alinmang bansa ay na makakahanap ng bakuna para sa coronavirus ay dapat na ibahagi ito sa ibang mga bansa.
This is a global responsibility, and it's a moral responsibility for a vaccine to be shared far and wide. Some might see short-term advantage or even profit, but I assure you, to anyone who may think along those lines, humanity will have a very long memory and be a very, very severe judge. Australia's pledge is clear. If we find the vaccine, we will share it.
Ang tinig ni punong ministro Scott Morrison, pinuri din ni Ginoong Morrison ang WHO sa pagtaguyod ng isang pagtatanong sa pandaigdigang pagtugon sa COVID-19 at ang mga pinagmulan nito. Samantala sa France, sinimula ng anti-terrorism prosecutor ang isang imbestigasyon matapos na hindi baba sa 2 katao ay malubhang nasugatan sa isang pananaksak sa Paris. Nangyari ang pananaksak malapit sa dating mga opisina ng satirical magazine na Charlie Hebdo na naging target ng isang terrorist attack noong taong 2015. Ayon sa pulisya, isang tao ang inaresto sa kalapit na lugar ng Bastille at nakita sa lugar ng pinangyarihan ng insidente ang ginamit na pananaksa o panaksak na inilarawan bilang isang kutsilyo na ginagamit sa paghiwa ng karne o isang machete. Nagpasalamat naman ang punong ministro ng France na si John Castex sa mga security at rescue services at muling nagbigay katiyakan sa mga pangako ng kanyang gobyerno.
Celles-ci surviennent dans un lieu symbolique.
These happened in a symbolic location and at the time of the trial of those responsible for the attacks against Charlie Hebdo. It is the occasion for the government of the Republic to reiterate its indefectible attachment to the freedom of the press and its resolved will to fight against terrorism and to affirm to the nation our full mobilization.
At sa balita naman mula Pilipinas, kinumpirma ng Department of Health ang 2,630 na dagdag na bagong kaso ng COVID-19 at dagdag na 69 na pagkamatay kahapon Biyernes. Ito ang pinakamalaking pagtaas sa bilang ng mga namatay sa loob ng 6 na araw. Ayon sa bulletin ng DOH, sinabi nito na sa kabuuan 299,361 ang bilang ng coronavirus cases sa buong bansa at umabot naman sa 5,196 ang kabuuang bilang ng mga nasawi mula sa virus. Samantala, sa isang pahayag sa harap ng mga mamahayag sa Pilipinas, sinabi ng Food and Drug Administration na ang bakuna sa COVID-19 ay maaring maging available sa bansa nang sing-aga ng buwan ng Abril ng susunod na taon. Ngunit binigyang diin ng Food and Drug Administration Director General Eric Domingo na ang timetable ay nakasalalay sa mga manufacturers sa kanilang pagkumpleto ng mga clinical trials at analysis ng mga resulta ng vaccine sa taong ito at sa kanilang mabilis na pagpasa ng mga requirements para sa product evaluation and registration. Sa balitang sports sa NRL, kailangang gumawa ng kasaysayan ng Sydney Roosters kung kanilang makukuha ang unang 3 panalo sa loob ng ilang dekada. Tinambakan ng Roosters sa score na 60-8 sa naging laro kagabi matapos ng kahangahang performance ng South Sydney Rabbitohs. Ito ang pangalawang pinakamalaking score kung saan natalo ang Roosters, pang-apat naman na pinakamalaking panalo sa kasaysayan ng Rabbitohs. Ang panalo ay tulong sa Rabbitohs na makuha ang karapatan na mag-host ng Elimination Finals sa susunod na linggo habang maghihintay naman ang Roosters kung sino ang kanilang susunod na makakalaban, maaaring ang Panthers o ang Storm. At sa lagay naman ng panahon at pinakamataas ang mga temperatura sa mga panghaing lugar ngayong Sabado sa Perth, patuloy na makakaranas ng pag-ulan at posibleng bumagyo, 22 degrees. Sa Adelaide, maulap, 15. Melbourne, may pag-ulan pa rin, nahuhupa rin, 13 degrees. Sa Hobart, may panakanakang pag-ulan, 13 degrees. Maulap naman sa Canberra, 11 degrees. Sa Wollongong, maaraw pero mahangin, 17. Maaraw din at mahangin sa Sydney, 20. At ganoon din ang kondisyon sa Newcastle, 20 degrees. Maaliwalas at maaraw naman sa Brisbane, 26. Sa Cairns, kadalas ay maaraw, 31. At sa Darwin, may panakanakang pag-ulan at posibleng bumagyo, 33 degrees. Habang sa Maynila, may pag-ambon, 31 degrees. Yan ang lagay ng panahon at kabuuan mga pangunahing balita ngayong araw ng Sabado. Ana Limbilata nagbabalita para sa SBS Filipino.
Sundan ang SBS Filipino sa Facebook.